Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу». Цьогоріч ми маємо два такі цікаві історичні ювілеї. 300 років тому цар Петро І був проголошений імператором всеросійським. Ну, а відтак Московське царство стало Російською імперією. Це було восени 1721 року. А 30 років тому у ці грудневі дні доживав свої останні дні Радянський Союз. 8 грудня були укладені очільниками України, Росії та Білорусі відомі Біловезькі угоди, відповідно до яких Радянський Союз невдовзі припинив своє існування. Можна так сказати, що Радянський Союз – це реінкарнація Російської імперії. І от, знаєте, на мене справило враження така симетричність у цифрах, у датах 300 і 30. І тому захотілося на цю тему поспілкуватися. Ну, власне, не про симетричність в датах історичних, а про російський імперіалізм, про розвал Радянського Союзу. І говорити про це ми будемо із американським політологом та істориком українського походження Олександром Мотилем. Пане Мотиль, доброго дня.
Доброго дня.
Пан Мотиль – автор такої цікавої книжки «Підсумки імперії. Занепад, розпад і відродження». Українське видання 2009 року, очевидно, англійське видання було раніше. І в цій книжці дуже багато що сказано так, як воно згодом і було. Принаймні, що Росія може спробувати відродити імперію. Почнемо з кінця, давайте, з розвалу Радянського Союзу. Скажіть, будь ласка, як на вашу думку, чому така велика потужна держава з великою і потужною армією, з репресивним апаратом, з величезною правлячою партією, так вона легко розвалилася? Як це пояснити?
Ну, на це є, по-моєму, дві основні причини. Одна – це сама суть режиму радянського, який був тоталітарним. І сама форма тоталітаризму, вона є в протязі певного часу, вона стає дестабілізуючою. В принципі, є враження, що система дуже міцна, що країна міцна, що все начебто в порядку, бо є сильна армія, сильна поліція і так далі. Але властиво, сам такі режими, вони властиво є слабі. Ну, звичайно, не зразу, але з часом вони стають слабими. І це було видно, наприклад, на прикладі Радянського Союзу, де економіка, вже починаючи від 70-х років, перестала рости, з'явилися різні там соціальні тенденції негативні, політично теж був свого роду, ну, застій, як то тоді навіть і говорилося. Але система могла би була проіснувати ще відносно довго. В 85-му ж, 86-му роках, коли прийшов до влади Горбачов, система ще була життєздатною. З довшої перспективи, можливо, що ні, але принаймні на певен час була би ще життєздатною. Отже, і приходить тоді другий фактор. Сам Горбачов і політика перебудови і гласності. Фактично, сам Горбачов, хоча в нього були наміри, ну, в принципі, порядні, хотів відновити, хотів злібералізувати і так далі, але пішовши на такий крок, він за рік, за два зрозумів, що найбільшою перепоною до перебудови Радянського Союзу сама партія і партійний апарат. І треба було якось партію, так би сказати, відсунути від центру. Як ви знаєте, був прийнятий тоді навіть і закон, зміни в Конституції і так далі. І це був цей убивчий крок. Звичайно, я співчуваю Горбачову, бо він хотів змінити систему і зрозумів, що партія зважає. Але що він не зрозумів, що в тоталітарній системі партія є ключовим фактором. Вона дійсно була ядром системи. І коли його прибрати, тоді система стає просто нежиттєздатною. Так що ці два фактори, по-моєму, були найважливіші. З одної сторони, ну, нежиттєздатність з довшої перспективи самого тоталітаризму, а з іншої тоді політика перебудови, гласності і так далі. Обов'язково треба включити ще третій фактор, значить, що Радянський Союз все-таки був імперією. І це була своєрідна імперія, бо вона була не тільки імперською системою, але тоталітарною імперією. І це означало, що коли почав слабнути тоталітаризм, рівночасно почали відроджуватися чи посилюватися відцентричні тенденції в самій Радянській імперії.
Отже, якщо я правильно зрозумів, відбувся збіг кількох критичних для Радянського Союзу обставин, кількох факторів.
Ну, найважливіший збіг, то це перебудова, бо вона не була неминучою. Міг, якби Андропов далі жив, то хто знає, що була б в Радянському Союзі, а тим більше, якби Черненко залишився при житті.
Ви ж знаєте, що обидва були дуже хворі люди, тому як би вони...
Звичайно, звичайно, але просто перебудова не була запрограмованою, принаймні до тої міри, до якої її допровадив сам Горбачов.
Більше значення, ключове значення відіграло що? Парад суверенітетів, як тоді казали, чи конфлікт за владу в Москві між Горбачовим і Єльциним?
Ну, скоріше, я би на першому місці звернув увагу на парад суверенітетів, бо це просто означало, що імперія вже кінчається. А конфлікт між Єльциним і Горбачовим, він, звичайно, був надзвичайно важливим, але в кінці кінців... Цей конфлікт виграв Єльцин, але навіть якби його виграв був Горбачов, ну запізно було б вже для подальшого існування імперії.
Якщо я вас правильно зрозумів, то в тих тоталітарних умовах роль головного керівника була дуже надзвичайно великою, да? Роль першої особи.
Звичайно, це не єдина суть тоталітаризму, але це властиво дуже важлива риса, що є головний, єдиний, один такий найважливіший лідер, вождь. І таким чином, якщо цей вождь робить помилки, ну це тоді впливає на цілу систему. А справа в тому, що в тоталітарних системах якраз вожді найбільш схильні робити помилки, бо немає противаги інституційної. Ніхто не відважується сказати вождеві, чи то Гітлеру, чи Сталіну, чи, до речі, навіть ранньому Горбачову, слухайте, ти робиш дурницю, не маєш такого казати, робити. А якщо таке скажеш, вождь взагалі не зобов'язаний слухати, він робить те, що хоче робити. І тут є така суть і слабість взагалі не тільки тоталітарних систем, а, до речі, навіть і авторитарних. З однієї сторони ми дивимося на Китай, на сучасну Росію і кажемо, о, дивіться, які ж вони міцні. Але властиво в таких системах лідери найбільш схильні робити помилки, і інколи роблять тоді жахливі такі помилки, які можуть призвести до розпаду своєї системи. І тут є перевага демократичних систем. Вони теж роблять помилки, але ті помилки через те, що система є демократичною, все-таки до тої чи іншої міри вирівнюються.
Якщо я вас правильно зрозумів, то переобирати владу, як в Україні, це на перспективу корисніше, ніж отак от, як в Білорусі чи в Росії.
Абсолютно, абсолютно. Звичайно, дивлячись на Росію, ну, скажімо, 10 років тому людина була би сказала, Боже, Україна в такому стані, а Росія в непоганому стані і так далі, тим більше Білорусь. Але тепер, дивлячись на всі ці три країни тепер, в сучасному моменті, то видно, що в Україні фактично дуже непогано. Ну, звичайно, є різні недоліки, вади, можна те чи інше скритикувати, але в основному система спрацьовує, бо зовні бачимо Путіна, і він себе представляє як такий якийсь тарзан, як такий міцний парень, і всі бояться його, і правильно роблять, що бояться, бо не зрозуміло, чи він раціональною людиною є чи ні. Але коли приглянутися до економіки, до політичної системи, до зовнішньої політики Росії, то видно, що фактично Путін наробив набагато більше зла для самої Росії, ніж якась Україна чи якась Америка. І тут виходять паралелі між сучасною Росією, Брежнєвським Радянським Союзом. Між іншим, ці паралелі дуже виразні. Економіка не спрацьовує, занадто великі видатки на збройні сили, амбітна зовнішня політика, неспроможні зрозуміти національне питання у Брежнєва і неспроможні зрозуміти так зване, ну, свої стосунки з Україною та іншими російськими республіками в близькому зарубіжжі, так би сказати. І єдине, що у Росії тепер бракує, це якийсь наступний Горбачов. Якщо він прийде, а можливо, що прийде, хто знає, що тоді буде з Росією.
Можливо, саме тому Путін і обнулив, як це називається, свої попередні президентські терміни, вніс відповідні правки в Конституцію, щоб не прийшов Горбачов.
Ну так, звичайно. Він хотів би зберегти систему такою, якою вона є, як найдовше. Ну і під тим оглядом він просто другий Брежнєв. Армія, Збройні сили Росії, то вони одні з найбільших в світі. Видатки на Збройні сили колосальні. З іншої сторони, подивитися на ВВП Росії, то він на рівні країн Бенелюксу, це є на рівні Техасу. Амбіції Путіна просто є завеликі для спроможності країни підтримати ці амбіції. Ну, скоріше чи пізніше, це призведе до якоїсь кризи, до якихось проблем. Китайці, навпаки, правильно це роблять. В них надзвичайно міцна і велика економіка, і рівночасно міцні збройні сили. То вони розуміють, має бути правильне співвідношення між збройними силами і економікою.
В книжці «Підсумки імперії» у вас є такий пасаж, я от цитую. «Крихкості і фактично неминучого краху Росія зможе уникнути тільки якщо за наступні 2-3 десятиліття розпочнеться тиха часткова реімперіалізація, яка зміцнить Росію порівняно з неросійськими державами».
Що будуть старання, то це, так би сказати, закономірно. Але чи вона їх спроможно буде ввести в життя, то це залежить від співвідношення сили між колишньою метрополією, значить сучасною Росією, і колишніми колоніями, значить неросійськими народами. Видно, що Росія просто не має тої сили відтворити цю імперію. Так що вона грається в реімперіалізацію. Мені здається, що протягом наступних років вона чимраз менше стане на таке спроможне, просто тому, що всі країни неросійські, ці колишні республіки, майже всі стають міцнішими в порівнянні до Росії, яка ставатиме слабшою протягом наступних 10-15 років. Так що до якоїсь міри ситуація тепер така, що не хочу сказати, що це останній шанс для Путіна, бо мені здається, що цей шанс вже минув, але, можливо, він це відчуває, що тепер ситуація дійшла до того, що або тепер якось заявити себе, або взагалі все пропало.
Зараз або ніколи, як кажуть.
Можливо, що так.
Що помітив? От, наприклад, британці не тужать за своєю імперією, австрійці не тужать за своєю імперією, португальці взагалі пам'ятають, що в них була імперія, але їм дуже байдуже до імперської спадщини. А чому росіянам так болить їхня імперська спадщина? Чому їм так не байдуже? Путін тут же не просто Путін, Путін же спирається на громадську думку.
Іде мова про швидкість розпаду. Британці втратили контроль протягом кількох десятиліть. Те саме з португальцями, з іспанцями, те саме було і з французами. Ну, звичайно, тоді 50-х, 60-х раптом все зникло, але це вже тоді були такі, так би сказати, залишки імперії. І те саме в Австро-Угорщині. Вона затримала, так би сказати, свою цілісність аж до 18-го року, але вже від 67-го року, коли був цей великий компроміс з угорцями, то фактично імперія вже перетворювалася повільно на не імперію. Так що таким чином всі ці країни мали час. Кілька десятиліть, наприклад, в Османській імперії це було справа кілька століть, і мали час змінити ідеологію, позбутися цієї ідеології і до якоїсь міри її ревізувати. І тоді, коли відбувся остаточний кінець, це був шок для певної частини і британців, і французів, і так далі. Але в основному люди, як такі вже звикли, великі частини еліт теж звикли до того, що вже немає імперії, і їм було відносно легко тоді перейти на національні свої держави. В Росії цього не було. Радянський Союз тримався аж до самого кінця, і тоді одного дня його не було. І в Росії є другий фактор. Це саме фактор Путіна. З одної сторони, так, це правда, що такі імперські настрої існують серед населення, але в противазі до Яйцина, який тільки до певної міри грав на тих настроях, Путін, прийшовши до влади, і тут порівняння з Гітлером є дуже, по-моєму, на місці, він прийшов до влади після Яйцина, після цього хаосу 90-х років, і його, так би сказати, головний меседж для самого російського народу був полягав в тому, що я відтворю сильну, міцну Росію для росіян, а тим більше для російських еліт. Міцна Росія – це означало міцна російська імперія. Треба постійно робити враження, що ми це відтворюємо. І тому те саме навіть і та поведінка у відношенні до Білорусі. Постійно говориться про якесь з'єднання, об'єднання і так далі, але якось воно не вдається. Захопити повністю Білорусь, виявляється, не аж так легко. Легко про це говорити, коли є певний з цього зиск політичний, а коли Білорусь би стала частиною Російської Федерації, то вона, звичайно, матиме більший голос, більші вимоги буде ставити. Питання тоді є теж із Лукашенком, що з ним робити? А тепер, після подій останнього року, коли грубі тисячі, якщо не мільйони білорусів вийшли на вулиці і показали, і доказали, що вони хочуть, значить, хотіли би якусь менш-більш демократичну систему, то приєднувати таку країну до Росії, то це схоже на самогубство для самого Путіна.
Якщо так по-чесному казати, то українці доклалися неабияк до створення Російської імперії. Петру Першому допомагав дуже в усіх цих справах Феофан Прокопович. Катерині Другій допомагав канцлер Безбородько. Можна згадати Радянський Союз. Брежнєв десь до кінця 40-х років писався українцями. Потім багато хто був незадоволений в Москві, що забагато з Брежнєвим українців наїхало, там всякий Подгорний і дехто інший. От як би ви пояснили, що на певному етапі українцям імперія подобається, і вони її будують, а потім вони в ній розчаровуються, і на певному етапі цю імперію валять? От де оцей етап, коли імперія перестає подобатися і її руйнують?
То важко сказати, принаймні з моєї точки зору, бо мій аналіз може просто спрогнозувати, що протягом певного часу будуть народжуватися в кожній імперії якісь там відцентричні тенденції, які від 18-19 століть стають національними чи націоналістичними. Це, так би сказати, закономірність до якоїсь міри. А коли саме це відбудеться? Чому саме греки повстали в 1821 році, а не пізніше чи скоріше? Ну, це вже залежить від, так би сказати, різних політичних, економічних подій, від збігу обставин тощо. Я це не можу вам спрогнозувати, саме коли таке відбудеться. Я можу тільки сказати, що таке щось відбудеться. В прикладі щодо, наприклад, українців і Російської імперії чи радянської системи, ну то, звичайно, ви згадали різні приклади, де українці будували імперії, але рівночасно були приклади українців, які не будували, правда, які захищалися, які протиставилися. Так що ці тенденції до якоїсь міри постійно існують.
А сучасна Російська Федерація – це імперія чи ні?
Ну, по-моєму, то ні. Це багатонаціональна авторитарна держава. По суть імперії полягає в тому, що зв'язок між периферіями іде завжди через центр. І тому, наприклад, Радянський Союз, по-моєму, був імперією, бо Київ, коли хотів розмовляти з Ташкентом, говорив, так би сказати, через Москву. Ну, звичайно, не в кожному випадку, але так в основному, правда? А в теперішній Росії Кадиров, як хоче розмовляти з Петербургом, то піднімає телефон і дзвонить, правда? Йому не треба, так би сказати, йти через Кремль, через Путіна. Так що немає в Росії теперішньої цієї імперської структури. Вона могла би створитися, і можливо, що Путін іде якась і в цей напрям, але принаймні до сих пір я би не назвав Російську Федерацію імперією. Знаєте, всі ті маленькі неросійські там республіки тощо, ну то їх всього роду скільки? До 10% населення. Це не означає, що вони не можуть стати незалежними, і що вони не можуть піти на якийсь бунт. Але це було би, так би сказати, вже як скоріше як наслідок проблем, які існують в Москві. Ну, наприклад, ви думаємо такий сценарій. Ну, за 5-10 років Путін зробив якусь шалену помилку, і його товариші в Кремлі, ну, його висаджують, як це було із Хрущовим. Вибухає тоді певна криза, змагання за владу, можливі якісь там якісь помаранчеві революції навіть, правда, можливі якісь повстання в Москві, можливо, в Петербурзі, будуть змагатися якісь демократи і авторитарні сили. І в такому хаосі я можу уявити, що тоді піднімуть голову і якути, і бур'яти, і татари, і чеченці, і дагестанці, і так далі. Але початок тих проблем був би в Москві, був би в Кремлі. Там мусила би відбутися певна нестабільність. Те, що відбулося за часів перебудови, дещо інше, бо все-таки неросійські народи становили приблизно половину населення, потужні республіки. Звичайно, вони відіграли набагато потужнішу і набагато сильнішу роль. Хоча навіть і тоді, розумієте, ці всі відцентричні тенденції почалися після того, як Горбачов проголосив перебудову і гласність, і як він дав зелене світло для створення народних рухів. Він, звичайно, не зрозумів, що народні рухи тоді наберуть, так би сказати, власний розгін. А якби він би це знав, то, можливо, не пішов би на такий самовбивчий крок.
Дякую. Це була «Історична свобода». Із політологом та істориком Олександром Мотилем ми говорили про імперську спадщину, яка досі залишається вагомим фактором російського політичного життя. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.